Sveiki, žinių radio klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, Kęstutis Rubys, ir mes pradedam šio vakaro žaidimą Proto mankšta. Jame dalyvaudami turėsit galimybę laimėti Kurcijo Malapartės knygą pavadinimu Oda – Mažoji Neapolio apokalipsė. Ir trumpai apie šios knygos autorių. Kurcijo Malapartė – italų rašytojas, poetas, karys, karo korespondentas, vienas ryškiausių 20-o amžiaus italų ir pasaulinės literatūros autorių. Antrojo pasaulinio karo metais Malapartė apkeliavo daugelį Europos šalių ir regėjo karo siaubą iš arti, savo knygose gilinosi į masinio smurto padarinius žmogaus psichikai ir visuomeniai. Jo kūrybą galima įvardinti kaip savitą tikrovės ir fikcijos mišinį žvelgiant iš malapartiškos perspektyvos. O jo žvilgsnis dokumentinis ir drauge satyrinis, neretai netgi ciniškas. Milanas Kundera pavadino Odą puikiu vienu pamatiniu 20-o amžiaus Europos romanu. Savo žodžiais Malapartė giliai sužeidė čia save ir kitus, romane kalba kenčiantis žmogus, ne angažuotas rašytojas, o poetas. Štai tokia knyga mano rankose, Kurcijo Malapartė, Oda – Mažoji Neapolio apokalipsė. Ir šią knygą mes vienam iš jūsų norime padovanoti Proto mankštos žaidime. 2-4-3-1-4-3-1, Vilniaus kodas 85, jau dabar kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankinėme etape. Jį kaip įprastai sudarys du klausimai, jei vieną iš jų atsakysite teisingai, pateksite į finalą, o finale mes 5 klausimų pagalba ir pabandysim išsiaiškinti Proto mankštos žaidimo nugalėtoje. Tikiuosi pasiruošę, apskelbiu žaidimo temą ir pirmąjį atrankinį klausimą. Šį kartą žaidime mes prisiminsime keletą mums puikiai pažįstamų posakių, frazių, kurias neretai galbūt panaudojame ir savo kalboje, stengdamiesi ką nors apibūdinti ar pabrėžti, o gal net sustiprinti kuriamą įspūdį. Ir pirmasis klausimas – posakis laikas pinigai. Pirmą kartą pavartotas buvo 18 amžiuje, tai yra 1748 metais išleistoje knygoje Patarimai jaunajam pirkliui. Šiuo posakiu siekta pabrėžti, kad būsimas pirklys turi tinkamai išnaudoti savo laiką, kad gautų pelno, o tuščias laiko eikvojimas reiškia jo praradimą. Kamgi priklauso šio posakio laikas lygų pinigai autorystė? Šio žmogaus portretas pavaizduotas ir ant vieno jungtinių valstijų dolerio banknoto. 2-4-3-1-4-3-1, Vilniaus kodas 85. Posakis laikas pinigai pirmą kartą pavartotas buvo 18 amžiuje 1748 metais išleistoje knygoje Patarimai jaunajam pirkliui. Šiuo posakiu siekta pabrėžti, kad būsimas pirklys turi tinkamai išnaudoti savo laiką, kad gautų pelno, o tuščias laiko eikvojimas reiškia jo praradimą. Kamgi priklauso šio posakio laikas pinigai autorystė? 2-4-3-1-4-3-1, Vilniaus kodas 85. Sveiki, kuo vardu?
Labą dieną, Arūnas.
Arūnai, koks teisingas atsakymas?
Nu, gal Franklinas Benjaminas.
Benjaminas Franklinas, galvoja Arūnas, taip? Ir yra visiškai teisus. Sveikinu jūs, jūs patenkate į finalinį žaidimo etapą. Benjaminas Franklinas yra teisingas atsakymas, jis pasiūlė posakį laikas pinigai. Judam toliau. Nyderlandų dvasininkas, vienas garsiausių humanistų, filosofas bei teologas, mokslų daktaras Erasmas Roterdamietis, komentuodamas graikų rašytojo istoriko filosofo Plutarko posakį, teigė, kad šis posakis skirtas apibūdinti blogiems valdovams, kurie savo sugėdimu užkrečia visą pasaulį. Koks kitai posakis? 2-4-3-1-4-3-1, Vilniaus kodas 85. Nyderlandų dvasininkas, vienas garsiausių humanistų, filosofas bei teologas, mokslų daktaras Erasmas Roterdamietis, komentuodamas graikų rašytojo istoriko filosofo Plutarko posakį, teigė, kad šis posakis skirtas apibūdinti blogiems valdovams, kurie savo sugėdimu užkrečia visą pasaulį. Kaip jums atrodo, apie kokį populiarų posakį čia eina kalba? 2-4-3-1-4-3-1, Vilniaus kodas 85. Klausytojas Arūnas jau žaidimo finale, kviečiu mesti jam iššūkį ir kovoti dėl Kurcijo Malapartės knygos pavadinimu Oda – Mažoji Neapolio apokalipsė. Sveiki, kuo vardu? Kuo vardu?
Pauliu.
Pauliu, gerai girdėti jūs. Kaip jums atrodo, kas tai per posakis?
Posakis – žuvis pūva nuo galvos.
Žuvis pūva nuo galvos ir Paulius yra visiškai teisus. Sveikinu jūs, jūs taip pat patenkate į žaidimo finalą. Mes darom pertrauką, po jūs grįžę tęsim žaidimą. Likit kartu su Žinių radiju. From a magazine,
looking for the answers ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. A new answer to the same question: how many times will you learn the same lesson? I think they got it all wrong. We just got came for, and we couldn't want it anymore. We could never turn back now. Got to leave it all on the floor. Been dreaming of the payoff through the struggles and the trade-offs. Fighting tooth and nail on the way up. Tell them the truth, but they think it's just made up.
And I think I got it all. Just gotta hold on, and on,
'cause we're gonna be legends, gonna get their attention. What we're doing here ain't just scary, it's about to be legendary. Yeah, we're gonna be legends, gonna teach them all a lesson. Got this feeling in our souls we carry. It's about to be legendary. Eventually they're gonna know who's right. To make a stand, you got to win the fight. Can't stand the heat and just the afterlife. But you might never make it out alive. You gotta live without a compromise. Let everybody hear your battle
grįžtam į žinių radijo eterį. Žaidimas proto mankšta, finalinis jo etapas. Du klausytojai Arūnas ir Paulius varžysis tarpusavyje, varžysis dėl Kurcio Marapartės knygos pavadinimu Oda mažoji Neapolio apokalipsė. Arūnai, ar jūs čia?
Taip.
Puiku, Pauliu, ar galima girdėti jūsų balsą?
Žinoma.
Pasiruošę?
Manau, kad taip.
Puiku. Pirmasis finalinio etapo klausimas. Bėga kaip žiurkė iš skęstančio laivo. Tai posakis reiškiantis desperatišką bandymą išsigelbėti, žudbūt išnešti sveiką kailį. Ši frazė susijusi su senu jūrininku prietaru, kad žiurkės nujaučia artėjančią nelaimę ir palieka laivą prieš įvykstant katastrofai. Įdomu tai, kad atlikti moksliniai tyrimai visiškai paneigė šį prietarą, šie graužikai tokios nuojautos neturi. Kuris 17 amžiaus rašytojas pirmas užsiminė apie laivą palikusią žiurkės? Žymus rašytojas visam pasaulyje. 17 amžius. Ne lietuvių rašytojas, bet vienas iš Europos.
Gal Markas Tvenas?
Ne Markas Tvenas.
Molieras gal?
Ne Molieras. Dramaturgas.
Šekspyras.
Ir čia panašu, abu vienu metu pasakot, sunku bus atskirti, kuris iš jūsų buvo greitesnis. Viljamas Šekspyras, jis pirmasis gyvenęs 17 amžiuje, užsiminė apie laivą palikusias žiurkės. Vienas po pirmojo klausimo. Posakis, audra vandens stiklinėje apibūdina situaciją, kai dėl menkos priežasties keliamas didelis triukšmas. Kiek kitokia forma frazė buvo žinoma dar senovės graikams. Pavyzdžiui, griausmas iš geldos arba audra verdančiame puode. Šio posakio kilmė priskiriama prancūzui Šarliui de Montesquieu, kuris šiais žodžiais apibūdino vienoje Europos valstybėje 17 amžiuje kilusius politinius neramumus, kai Honoré antrasis siekė valdžios. Kokia tai šalis?
Ispanija.
Olandija.
Ne, ne Ispanija, ne Olandija.
Belgija.
Ne Belgija.
Vokietija.
Ne Vokietija. Ne itin didelė valstybė.
Liuksemburgas.
Ne Liuksemburgas.
Monakas.
Monakas, sako klausytojas Arūnas, taip.
Taip.
Ir užsidirba savo antrąjį tašką. Frazė žmogus žmogui vilkas, kuriai daug dėmesio skyrė toks anglų filosofas Thomas Hobbesas rašydamas, kad iš vienos pusės žmogus žmogui yra kažkas didingo, o iš kitos pusės vilkas. Pirmą kartą panaudojo romėnų rašytojas Titas Maksijus Plautas gyvenęs 250-aisiais 184-aisiais metais prieš Kristų savo komedijoje. Kaipgi ji vadinasi, jei šios komedijos pavadinimas dar labiau pašiepia žmogų, pavadinus jį tam tikrų gyvūnų. Kaip galėtų vadintis ši komedija? Komedijos pavadinimas susijęs su tam tikro gyvūno pavadinimu ir kartais to gyvūno pavadinimą būna, kad panaudojam vadindami kitą pašiepti.
Gal vilkas avies kailyje?
Ne, ne vilkas avies kailyje. Čia ne posakis, čia tiesiog konkretaus gyvūno reikia.
Šuo?
Ne, ne šuo.
Zuikis?
Ne, ne zuikis. Na, pavyzdžiui, kitas žmogus kažką labai kvailo padarė.
Asilas.
Asilas, taip. Kaip vadinasi ši komedija? Ši komedija vadinasi Asilai. Ir būtent šioje komedijoje Titas Maksijus Plautas pirmą kartą panaudoja tokią frazę kaip žmogus žmogui vilkas. Paulius, taip?
Taip, taip, Dudu.
Dudu. Puikus žaidimas, rezultatas lygus, kova įtempta ir einam prie dar vieno klausimo. Koksgi tai posakis? Šiuo posakiu įprastai vakarų pasaulis vadindavo neturtingas ir politiškai nestabilias Lotynų Amerikos šalis, kurių vienas pagrindinių eksporto produktų buvo...
Bananų šalis.
Bananų šalis arba bananų respublika buvo tam tikri vaisiai, kuris pirmasis pasako bananai.
Arūnas.
Užsidirba dar vieną tašką ir ką, arba turėsim lygiasias ir baigsim žaidimą su lygiosiom, arba turėsim visišką Arūno pergalę. Žiūrėsim, kaip čia bus. O kai bus lygiosios, tada galvosim, kaip čia daryti. Senovės Graikijoje buvo tikima, kad šie iš tikrųjų pakankamai tylūs paukščiai prieš mirtį imdavo labai maloniai ir užburiančiai giedoti. Kas tai per paukščiai?
Gulbė.
Gulbė, taip. Ir apie tai yra rašęs ir žymusis pasakėčių autorius Ezopas. Ir klausimas, kokiegi tie paukščiai. Ir vienas iš jūsų sako, kad tai yra gulbė. O posakį gal pasakysit?
Gulbės giesmė.
Gulbės giesmė.
Išmirtinė giesmė kažkaip gulbės.
Taip, gulbės giesmė. Ir čia klausytojas Arūnas, taip?
Taip.
Atima galimybę klausytojui Pauliui išplėsti lygiasią šio vakaro proto mankštos žaidime, bet aš tikiuosi, Paulius per daug nenusiminė ir mes jo balsą tikrai girdėsim dar šios savaitės proto mankštos žaidimuose. To jam ir palinkėsiu, kad pavyktų prisiskambinti ir sudalyvauti, o šį kartą sveikiname klausytoją Arūną. Jis tapo nugalėtoju, priminsiu, jam atitenka Kurcijo Malapartės knyga pavadinimu Oda mažoji Neapolio apokalipsė. Su jumis Arūnai, kaip įprastai, artimiausiomis dienomis susisieksime ir papasakosime, kur, kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Šiandien tiek. Ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su Proto Mankšta. Likit ir toliau su Žinių radijo programa. Iki!